Вы слухаете подкасты «Радио Свобода».
«Гутарки с Яном». Авторская передача Яна Максимюка.
Тады Беларусь нас покусила гэтай утоенай сакральнасцю. Так склаліся зоркі, што беларуская рэчаіснасць паўстала. Нам трэба навучыцца прысутнічаць сярод гэтых руінаў. Зараз крышачку іншая, зараз эпоха комікса.
Сёння ў нас у гасцях Ігар Бабкоў, паэт, празаік, перакладчык, філозаф, куратар кніжнай серыі «Галерея Б». Фармальнай нагодай для сённяшняй нашай гутаркі стаў выхад напрыканцы мінулага году вугорскага перакладу кнігі эсэ Ігара «Каралеўства Беларусь». Пра тое, што гэтае выданне рыхтуецца, я ведаў ўжо некалькі гадоў таму, бо пра гэта сказаў мне вугорскі паляніст Лаяш Палфалві, з якім я пазнаёміўся на Беласточчыне, і які тады быў прачытаў ужо твае эсэ ў маім перакладзе на польскую мову. І аднойчы Лаяш прызнаўся мне, што лічыць гэтую кнігу геніальна і добра было б яе перакласці на вугорскую мову. Я разумею, эсэ пісаліся цягам 90-х гадоў, а кніжка выйшла ў 2005 годзе. То бок, тады яшчэ яна для цябе, тое, што ты пісаў, было актуальнае ў 2005 годзе, калі ты выдаваў гэта кніжка ў калекцыі «Галерея Б». А вось цяпер, 13-14 гадоў пасля выхаду кніжкі, яна ўсё яшчэ актуальная для цябе?
Яна все еще дивная и абсолютно неформатная. Я раз по раз, там, как бы раз на 2-3 года перечитываю и переглядаю, как бы, эту книгу, ну, звичайно, после того, как сустракаю некий отгук на яе, и обнаруживаю абсолютно новые некие там сенсы и новые контексты. Ну, по-перше, ясная метафора в центре у нас, да, то есть руны, руины, пошуки королевства. То есть это докладно тое, што спакусіла вот наше пакаленне, то есть напрыканцы 80-х, і гэта застаецца безумоўна. Калісьці Бенедыкт Андерсон сфармуляваў думку, што нацыянальныя праекты, ну, в сучасных грамадствах бяруць на сябе эмоцыі, якія звычайна размяшчаюцца в рэлігіі. Цяпер я разумею, што гэтага зусім не варта баяцца і нават саромецца. Вот тады Беларусь нас, вот сепаратыст, спакусіла гэтай утоенай сакральнасцю. То есть, с одного боку, такая убогая колонизованная реальность, а с другого боку, вот этот потенциал. Идея королевства Беларусь, это ясно, не идея там политичного проекта, да, то есть вертания, да, королевства, да, а это идея радикального поширения рамки нашего мысления и нашего уявления. Как бы не просто национальный проект, да, а вот как бы и пошуки субъектности, и культурные войны там за свое, как бы, ну и в самых таких радикальных версиях пошуки такой метафизичной, а может быть, на вот трансцендентной рамке для белорусского контекста. Я думаю, что это застоится, ну, принамсі для моего поколения. Ясно, что уже как бы наступники крышечку посмеивались и подсвиливали, то есть того, что им сдавалось таким наивным романтизмом, вот, как бы, тутейших, да, поколений. Вот, але, ну, я бы сказал, что с одним опознаванием этого, как наивность, было что-то наивное. То есть, как раз теперь, после того, как прошло там 3-4 эпохи, мы докладно разумеем, что без метафизичной и трансцендентной рамки, вот, не только белорусский контекст, а любой национальный контекст, и он, ну, бессенсовный, да, то есть, остается, как бы, просто студзённасць, якая не мае ніякага сэнсу.
Ось я быў гатовы ўжо табе паставіць пытанне, датычнае аднаго канкрэтнага эсэ, але ты сказаў, Беларусь спакусіла нас сваёй сакральнасцю, а потым дадаў, што магчыма гэта застаецца актуальным для майго пакалення, і мне зноў жа захацелася крышку скочыць у бок і запытаць сябе пра нас і пра тваё пакаленне. Якое значэнне гэтая тутэйшая суполка мела для цябе і для твайго пакалення?
Сама суполка, ты маешь на увазе, как бы, и само поколение, вот, как оно...
И суполка, и суполка, и поколение. Я думаю, нават поколение больше для меня цікавое, чем ситая суполка, где вы там збирались, а нешта говорили, а менавіта тое поколение, якое потым раптам, ну, прозвішчі з гэтага, некаторыя прозвішчі знайшліся ў некім такім дзіўным альманаху, які выйшаў напрыканцы 80-х. Так, быў такі альманах тутэйшых, і для нас у Беластоку, ведаеш, гэта быў адзін з даведнікаў па новых імёнах у беларускай літаратуры.
Ну, самі тутэйшыя для мяне пачаліся, вот, сапраўды, здаецца, в 87-м годзе ці 88-м в інтэрнаце Акадэміі навук. Тады я быў хутчэй часткай Бабілона, такого вельмі амбітнага згуртавання перакладчыкаў. Ну і бабілонцы ведалі, што я пішу вершы, яны, калі я прыйшоў у госці да Жлудкі, вот, ён сказаў, што ага, а вот якраз у суседнім пакойчыку зараз як бы засядаюць падпольныя беларускія паэты, там, ці вот літаратары. Ну і мяне туды завялі і адразу прымусілі штосьці чытаць. Ну і так я стаў як бы часткай яшчэ і літаратуры там. ФИС важно меня похвалил, сказал, что как бы что может быть, как бы вот, вот тут вот треба подправить. Ну, але поколение, конечно, значно ну, ширейшая з'ява и совсем меньшая, чем суполка, потому что суполка вельми хутка, ну, не там формализовалась, а скончилась, а поколение засталося, и я навод маю такую уражанне, што гэта вот такое пакаленне радыкальнага разрыва з беларускай савецкай літаратурай. То есть вот хтосьці мусіў, ну, прамовіць гэтыя словы пра голова караля, ну, як бы, таму што беларуская савецкая літаратура в канцы, напрыканцы 80-х, ну, яна як бы всё яшчэ мела там і ганарары, і дом літаратара, і всякія там паездкі там в Кактэбелі, там вот, вот вся гэта інфраструктура працавала, да? А вот текстов, ідеяў, то есть, вот, а яна не спакушала ўж. І вот хтось гэта мусіў прамовіць і, ну, абазначыць, заявіць гэты разрыў. І калі з'явіўся маніфест тутэйшых, Дубаўцовскі напісаў Сергей Дубавец пра прыкарытную літаратуру. Ну, ён быў крышачку, на мой погляд, глупаваты, такі занадта сацыяльна, ну, вот, заточаны. І... Ну, але все разумелі, што агульная эмоцыя выявлена дасканала, што мы не такія, да, то есть, вот, а якія. Вот. Ну, і в пошуках адказу на пытанне, якія, я калісьці прыдумаў нават такое, такое вызначэнне там пакалення антыкаланіальнага мадэрна. То есть, вот, пакалення тутэйшых, это першае пакаленне беларускіх мадэрністаў, але якія не ўцякаюць там, як Джойс, з Ірландыі, а сядзяць у Дубліне і пішуць як бы вот свае тэксты па-гэльску. То есть як бы пакаленне, якое ўпёрлася і сказала, што вот, ну, нягледзячы на тое, што рэальна скукожылася як бы, ну, зусім в нешта вузкае, страшнае, такое, скажам, амаль непрысутнае, да? А вот, тым не менш мы застаемся і мы памрем як бы вот як бы, в гэтых прасторах, да? То есть разам са сваімі тэкстамі.
А як вы адчувалі менавіта пішучы ў 90-х годах і ўжо спрабуючы, публікуючы ўжо паза, як бы скажам, афіцыйнымі структурамі, паза афіцыйнымі выдавецтвамі, быў некі такі энтузіазм, што створыце нешта новае і перавернеце гэтую літаратуру беларускую ўверх нагамі?
Ну, энтузіазма якраз як бы і жадання было надзвычай многа, але парадокс сітуацыі палягаў на тым, што ў самі 90-е кніжак амаль не пісалі. Памятаеш твой жарт, калі ты сказаў, што всю новую беларускую літаратуру можна прачытаць за два вечара, ў першы глобуса, а ў другі ўсіх астатніх.
Да, это правда.
Вось. І гэта сапраўды так было, таму што галоўным было, ну, хутчэй вот пражыць гэтую эпоху, там засноўваць там жанры і дыскурсы, там выданні, кадаваць ідэі, адваяваць сваё месца сярод вот гэтай багны гістарычнага часу. Да, то есть атрымаць рэчаіснасць. Вот калі браць гэтую метафору, памятаеш, з Алісы пра чэшырскага кота і беларускую літаратуру, якая распораз губляе рэчаіснасць і застаецца толькі усмешкай, так вот як бы задача 90-х было намыць рэальнасць, рэчаіснасць. Ну і гэта атрымалася, да всеагульнага здзіўлення беларуская рэчаіснасць паўстала і зусім не збіраецца знікаць. Не такая, як мы чакалі, канешне, крываватая, але ну, цалкам як бы беларуская і цалкам рэальная. І таму вот у мяне апошнім часам такая ідэя, што тое, што мы можам назваць праўдзівай літаратурай 90-х, літаратурай пакалення тутэйшых, з'яўляецца храналагічна пазней. То есть яна пачынае выходзіць, вот, ну акрамя глобу, які там пісаў як бы вельмі многа, хутка і цяпер як бы многа піша. То есть яна пачынае выходзіць ад нулевых. Толькі, ну, можа быць, і толькі за апошнія 5-7 год пакаленне, якое вот тады буяла і, ну, гатавала дыскурсы, пачынае задаваць пытанне, чым гэта ўсё было. То есть, як быццам бы жыццё ўжо паказала свой там правы і левы бок, стала такім велізарным куфэркам, там, з мамінаў, зноў, паразаў, узвышэнняў. І цяпер нарэшце можна расказваць пра гэта гісторію. То есть, як быццам бы цяпер мы маем права пра гэта расказваць гісторію, таму што, ну, мы амаль пражылі гэтае жыццё.
Вы слухаеце перадачу «Гутаркі з Янам». Сённяшні госць перадачы – Ігар Бабкоў. Мы гутарам з Ігарам пра некаторыя ідэі з ягонай кнігі эсэ «Каралеўства Беларусь». Наколькі гэтыя ідэі актуальныя сёння, 20 гадоў пасля таго, як яны былі агучаныя. Ты згадаў пра гэтага чэшырскага ката, так, пра метафару, якую ты ўжыў у першым сваім эсэ «За небакраем Еўропы», якую адкрывае якраз гэтае «Каралеўства Беларусь». Так ты думаеш, што вось гэтая літаратура твайго пакалення, яна прыляпіла тую усмешку да ката, і вы схапілі рэчаіснасць за хвост, як гэта назваць?
Можа быць, было бы крыху нахабна казаць, што мы прыляпілі, да? Хутчэй, да, скажам, вот сама рэчаіснасць паверыла і прыляпілася. То есть яна як бы, ну, так склаліся зоркі, так склаліся абставіны, што беларуская рэчаіснасць паўстала нарэшце. Да? Гэта не так, што, ну, напрыклад, там 60-е, 70-е там як бы зусім не было Беларусі, да? А вот, канешне, это глупа так сцвярджаць. Яна была, і, ну, і літаратура таксама працавала, но беларуская савецкая літаратура, яна адарвалася ад гэтай рэчаіснасці. То есть яна была такая імітацыйна-рытуальная. То есть яна настолькі автоматизавалася, што, ну, не заўважала, што адбываецца з беларускай рэальнасцю. А 90-е гэта часы, калі, ну, не заўважаць, што адбываецца з беларускай рэальнасцю, было немагчыма. Яна цяпер брала за жабры, як бы, і, ну, вот, як бы, хронікі выжывання, там, працы з гэтай рэальнасцю, і палітычныя, і культурныя, то ўсё гэта як бы фантастычна прыгожы тэкст, які мусіць яшчэ быць напісаны.
І магчыма, і змрочны тэкст. Я прыгадваю, зараз не прыгану, якое гэта канкрэтнае эсэ было, дзе ты напісаў, гэта, відаць, было зараз пад уплывам гэтага рэферэндуму пра мову і пра сімбалі, калі ты напісаў, што беларускі народ памёр, так? Такая змрочная нота, яна тады, як бы, скажам, рэфлектавалася табою вельмі эмацыянальна. Сёння ты напісаў бы такі сказ?
Я і тады напісаў, як бы, гэты сказ не в наіўным разуменні вот, на беларускага народа як людзей, як вот фізічнай з'явы нейкай, антрапалагічнай з'явы. Ясна, што я пісаў пра тое, што беларускі народ памёр, як такая ідэя, якая апраўдывала ўсё, да, то есть як бы вот як бы, народ заўсёды правы, там народная літаратура, то есть вот все гэтыя народніцкія комплексы ў беларускай культуры, вот яны памёрлі. Гэта я меў на ўвазе. І што ад таго часу, скажам, ну вот тое, што адбылося ў 94-95 годзе, вот зараз мы разумеем, што это сапраўды сапраўдная такая народніцкая рэвалюцыя,
так, да?
То есть
так,
як бы не проста папулісткая, а вот, ну, абсалютна беларуская ў сваёй такой сутнасці. Вот. Ну і беларускай літаратуры трэба было шукаць нейкія іншыя тэрыторыі, там апірышчы, ідэі.
У сваім наступным эсэ «Сон, як, што сніўся нікому», ты, пішучы пра дзве мелодыі, якія на працягу вякоў гучалі ў беларускай душы, гэта значыць пра паганства і хрысціянства, адзначаеш, што хрысціянства ў Беларусі, цытую, «згубіла сваю місію і ў выніку амаль памерла для беларускай душы». Это сапраўды так? Яно не спрабавала адрадзіцца за той час, што мінуў ад напісання гэтага тэксту?
Ну, канешне, такое можна пісаць у 25-30 год у жарсці неасіта. Сёння, калі я чытаю гэтыя словы, яны нават для мяне самога гучаць нахабна і дагматычна. Калі б сёння мяне запыталі, я бы, можа быць, не менш нахабна, але па-іншаму сказаў бы, што беларусы хутчэй стыхійныя будысты. І калі і могуць нанова адкрыць для сябе хрысціянства, дык толькі апасродкавана праз гэты свой як бы будысцкі досвед. это не только тому, что я сам буддист, принявший притулок, да, але и, ну вот, головный белорусский текст «Ад вечным шляхом» от Абдзіраловіча. Это даоско-буддистские разваги про умовность всякой формы. То есть текучая